إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
أيها الإخوة، baik hadirin yang ada di Masjid Al-Ukhuwah Balai Kota Bandung, juga para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya di frekuensi 756 AM, juga para pendengar Radio Roja Bandung di 1476 AM, dan radio-radio lain yang juga ikut merelay siaran ini secara langsung, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia ini untuk membahas sebuah tema yang sebentar lagi akan kita masuki, tema yang berkaitan dengan Ramadan, yaitu apa? Agar Ramadan bersemi indah, gitu ya. Kiat untuk membuat ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini berkualitas, itu yang dimaksud indah. Karena apa? Karena keindahan itu disebabkan karena dua. Satu, ilmu. Yang kedua, amal dari ilmu itu. Ilmu yang teramalkan itulah yang akan berwujud sebagai sebuah keindahan. Sebagaimana perkataan Abu Darda radhiyallahu an, beliau berkata, "Wala takunu bil ilmi jamilan illa hatta takuna bihi amilan." Dengan ilmumu kamu tidak akan menjadi seorang yang jamil. Wala takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Kamu tidak akan menjadi orang yang jamil. Yang jamil itu yang indah. Sebelum kamu mengamalkan ilmu-ilmu itu. Yang dimaksud keindahan di dalam ucapan Abu Darda di sini adalah indah perilakunya, indah akhlaknya, indah tindak tanduknya. Coba lihat umpamanya orang-orang yang menurut kita perilakunya mulia dan indah serta bagus, dicontohin yang batur. Maka orang-orang tersebut dianggap perilakunya bagus, akhlaknya mulia, amal-amalannya terlihat indah, itu disebabkan karena mereka mengaplikasikan Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika kedatangan tamu, dimuliakanlah tamu itu. Ketika bertemu dengan sesama kawan, ditebarkanlah salam dan senyum. Ketika ada orang yang kesulitan, maka dia membantu mempermudah kesulitannya. Ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, dia tolong dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Seluruh perilakunya itu indah. Karena apa? Karena melupakan aplikasi dari ilmu yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Jadi keindahan perilaku hanya tercipta apabila apa? Apabila perilaku itu merupakan perwujudan nyata dari ilmu yang bersumber dari wahyu. Demikian juga agar Ramadan dalam kehidupan kita bersemi indah. Bersemi itu mekar ya. Bersemi itu berkembang. Yang biasanya bersemi apa? Bunga mekar. Yang biasanya bersemi apa? Cinta bersemi ya. Ramadan juga harus bersemi secara indah, berkembang, berjalan secara indah. Dan indahnya amalan di bulan Ramadan hanya bisa diraih dengan cara mengaplikasikan ilmu yang bersumber dari wahyu, Quran dan Sunnah selama Ramadan, maka Ramadan insya Allah akan bersemi indah. Selain keindahan yang ingin kita raih selama Ramadan, ada hal lain yang ingin kita kejar dengan keindahan perilaku dan akhlak kita di bulan Ramadan. Apa yang ingin kita kejar tersebut? Yang ingin kita kejar adalah berbagai macam keagungan, keutamaan dan iming-iming yang Allah akan bagi-bagikan di bulan Ramadan. Tapi orang yang memperoleh keagungan yang Allah bagikan di bulan Ramadan ini tidak sembarang orang. Tidak semua orang yang mengalami bulan Ramadan memperoleh keagungan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan, "Man lam yada qawla zur." Siapa orang yang tidak meninggalkan ucapan yang palsu, yang dusta, yang sia-sia. Wal amala bih, dan tidak meninggalkan amalan-amalan yang buruk, dusta dan sia-sia. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Allah tidak butuh kepada orang yang saumnya seperti itu. Saum-saum. Tapi ucapannya tidak ikut saum. Ucapannya kotor, ucapannya dusta, ghibah, menghina dan yang sejenisnya. Amalannya juga begitu. Allah tidak butuh kepada orang yang saumnya kayak begitu. Ini menunjukkan orang yang di dalam bulan Ramadannya tidak menjaga lisan, tidak menjaga perilaku, sehingga lisan dan perilakunya buruk, tidak indah. Maka orang itu tidak memperoleh keutamaan yang Allah bagi-bagikan di bulan Ramadan. Lihat lagi sebuah hadis yang diterima dari Anas, yang pasti antum semua di sini pernah mendengar hadis ini. Suatu saat Nabi SAW naik ke atas mimbar. Begitu berdiri di atas mimbar, beliau mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Para sahabat kaget, heran. Tegugur te angin, ujug-ujug amin 3 kali. Tidak terdengar berdoa sebelumnya, tiba-tiba mengucapkan amin 3 kali. Biasa amin itu respon dari doa ya, yang artinya istajib, artinya kabulkanlah. Tapi berdoa enggak, tiba-tiba amin 3 kali. Penasaran, para sahabat bertanya, alama ammanta ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan wahai Rasulullah? Lalu Nabi SAW menjawab, salah satu di antara 3 amin ini, kita gak akan bahas 3-3-nya, hanya salah satu aja yang berkaitan dengan materi yang sedang kita bahas. Kata beliau, atani Jibril, telah datang barusan Jibril kepadaku. Faqala, ya Muhammad, raghima anfum riyin, idha dakhala Ramadan, walam idza dakhala ramadan thumma kharaja minhu wa lam yughfar lahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, barusan Jibril datang lalu berkata, wahai Muhammad, celaka seseorang, hina seseorang, binasa seseorang. Siapa orang yang celaka, hina, dan binasa itu? Yaitu orang yang memasuki Ramadan. Lalu dia keluar dari bulan Ramadan itu, walam yughfar lahu. Tapi dosa-dosanya itu tidak diampuni. Dosa-dosanya itu utuh. Dosa-dosanya itu tetap bercokol di dalam dirinya. Orang yang seperti itu celaka. Ini doa malaikat Jibril terhadap orang-orang yang seperti itu. Kul amin ya Muhammad. Katakan olehmu amin hai Muhammad. Fakultu amin. Lalu aku pun mengatakan amin. Coba bayangkan. 2 makhluk termulia sejagat. Malaikat Jibril sebagai malaikat yang paling mulia. Nabi Muhammad SAW sebagai manusia termulia. Dua-duanya mendoakan keburukan. Bagi siapa? Bagi orang yang sekeluarnya dari Ramadan dosa-dosanya utuh, tidak diampuni. Kira-kira ini doa dikabul enggak? Pasti dikabul. Yang menunjukkan kecelakaan atas orang-orang yang dosanya utuh selama Ramadan, padahal di bulan Ramadan itu ya, bulan ampunan, banyak faktor penghapus dosa di bulan Ramadan. Saum yang dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan menggugurkan banyak dosa dari berbagai macam segi. Dari segi bahwa saum itu kebaikan. Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat, bahwa kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa. Kedua, dari segi saum itu melahirkan penderitaan. Ada lapar, ada haus, ada lemas, ada ketidakstabilan emosi dan seterusnya. Dan semua penderitaan yang dialami oleh manusia, apalagi penderitaan yang lahir dari ibadah, itu juga menghapus dosa. Pun oleh para malaikat, itu juga menggugurkan dosa. Dari segi bahwa orang yang saum itu umumnya mayoritas lebih dari 99,999% melakukan makan sahur terlebih dahulu ya. Ada 1-2 yang tidak sahur. Dan sahur menyebabkan para malaikat memintakan ampunan untuk mereka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Jadi banyak faktor penghapus dosa di bulan Ramadan. Makanya salah satu sebutan untuk bulan Ramadan adalah Syahrul Maghfirah. Bulan turunnya ampunan. Makanya kalau orang melalui bulan Ramadan lalu sekeluarnya dari bulan Ramadan dosa-dosanya utuh, kacidate ya kan, kebangetan, keterlaluan, dan tidak diampuninya dosa itu, pasti ada penyebab. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah dia tidak mengisi bulan-bulan Ramadan dengan aktivitas yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itulah maka berseminya aktivitas Ramadan kita secara indah adalah sesuatu kemestian yang harus kita raih. Jangan sampai ini terlewatkan begitu saja, karena ternyata hadis-hadis yang tadi dikemukakan mensinyalir banyaknya orang-orang yang Ramadannya berjalan secara buruk sehingga tidak memperoleh berbagai macam keutamaan-keutamaan yang sengaja Allah bagi selama bulan Ramadan. Apa sajakah keutamaan-keutamaan baik Ramadan itu sendiri ataupun saumnya? Ini kita ingin bahas di awal untuk menstimulasi kita, untuk memberikan dorongan kepada kita agar kedatangan Ramadan ini kita yakini menguntungkan. Anugerah yang besar, yang jarang terjadi, hanya terjadi setahun sekali. Sehingga kita akan memperlakukan Ramadan ini secara spesial, secara istimewa, yang berbeda penyambutan kita dibanding menyambut bulan-bulan yang lainnya, karena mengetahui adanya berbagai macam keutamaan yang terdapat dalam bulan Ramadan. Apa saja keutamaan-keutamaan Ramadan tersebut? Pertama, seperti yang barusan sudah disinggung, bahwa Ramadan bulan diturunkannya ampunan. Sehingga Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa orang yang melakukan shom Ramadan dengan iman dan ihtisab. Iman artinya meyakini wajibnya dari Allah Azza wa Jalla. Ihtisab artinya mengharapkan pahala, ampunan, ridha, dan seluruh kebaikan dari Allah yang Allah janjikan untuk orang yang saum. Itu ihtisab. Siapa yang saumnya seperti itu, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Tadi sudah dijelaskan beberapa faktor penghapus dosa selama bulan Ramadan, yang semuanya yang tadi dijelaskan itu menyebabkan orang-orang yang melalui Ramadan mestinya dosa-dosanya berguguran dan memperoleh keutamaan karena bersihnya orang itu dari dosa. Ini yang pertama. Kedua, Ramadan adalah bulan dicurahkannya pahala. Ingat, pahala itu satu-satunya modal dan kekayaan kita di akhirat. Selama tidaknya kita di akhirat tergantung ada enggak saldo yang tersisa di akhirat setelah dikalkulasikan dengan dosa.
Setelah ada saldo pahala, setelah dikalkulasikan dengan dosa, setinggi apa derajat kemuliaan kita di akhirat sangat tergantung dari banyak sedikitnya pahala yang terkumpul. Ketika Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menafsirkan Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Beliau menjelaskan, inna raf'atad darajat likathratis thawab. Sesungguhnya ketinggian derajat itu disebabkan karena banyaknya pahala. Makin banyak pahala yang tersisa, makin tinggi derajatnya. Dan siapa orang yang banyak pahala yang kelak akan menyebabkan dia mulia di akhirat, tinggi derajatnya, maka ketinggian derajatnya di akhirat sudah tercermin dari ketinggian derajat dia di dunia ini juga. Ini salah satu di antara penafsiran sebuah ayat yang dikemukakan oleh para ulama yang terdapat di dalam surah Al-Fath ayat yang terakhir. Surah ke-29 ayat yang terakhir yang menyatakan, simahum fi wujuhihi min atharis sujud. Ini tentang tanda-tanda para sahabat. Tanda-tanda mereka nampak pada muka dari bekas sujud mereka. Maknanya bukan keningnya hitam, bukan. Mungkin aja kejedut. Jadi hitam seumur hidup, orang itu sujudnya rajin. Padahal salat subuh juga enggak. Yang dimaksud simahum fi wujuhi min athari sujud, tanda-tanda mereka nampak pada muka dari bekas sujudnya menunjukkan sujud dia pada malam hari tercermin pada keindahan perilaku di siang hari. Ini yang pertama. Kedua, sujudnya di malam hari yang melahirkan banyak pahala yang menyebabkan dia akan mulia di akhirat. Kemuliaan dia di akhirat itu sudah tercermin dengan mulianya orang itu dalam kehidupan dunia ini. Inilah dahsyatnya pahala. Sebagai satu-satunya modal harta kita yang paling berharga di akhirat. Siapa orang yang pahalanya habis di akhirat, bahkan yang tersisa hanyalah dosa, Nabi SAW mengistilahkan orang itu dengan istilah bangkrut. Bahasa Arabnya muflis. Beliau bertanya, atadruna manil muflis? Tahu enggak kalian siapa orang yang muflis, yang bangkrut itu? Bangkrut itu kan istilah ekonomi ya. Para sahabat menyangka ini pertanyaan di bidang ekonomi, bukan pertanyaan agama. Makanya mereka berani menjawab. Orang yang muflis, yang bangkrut itu orang lah la mala lahu wala mata. Tidak memiliki harta, tidak memiliki kekayaan. Karena mereka menyangka ini urusan ekonomi, urusan dunia, makanya berani menjawab. Kata Nabi selesai bukan. Al-muflisu min ummati. Orang yang muflis, yang bangkrut di kalangan umatku adalah alladzi ja'a bi salatihi wa siyamihi wa hasanatihi. Orang yang kelak di akhirat datang dengan membawa pahala salat, pahala saum, pahala semua kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan di alam dunia. Wa qad syatama hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza wa zalama hadza. Tapi dulu ketika di dunia dia pernah memukul si Anu, pernah mendzalimi si Anu, pernah menghina si Anu, pernah mencela si Anu, pernah mengalirkan darah si Anu. Dan kedzalimannya itu tidak terbayar di dunia, tidak terbalas. Jangan merasa orang yang zalim punya power, punya kekuasaan, punya kekuatan, punya uang, berbuat zalim semena-mena karena tidak ada yang berani membalasnya, jangan menyangka orang seperti itu akan lolos dari balasan. Di dunia, ya mungkin lolos. Di akhirat, gak mungkin lolos. Dan ketika balasan itu disampaikannya, diterimanya di akhirat, jauh lebih dahsyat daripada di dunia. Akhirnya apa? Fahadha ya'khud min hasanati wa hadha ya'khud min hasanati. Orang yang belum pernah dipukul dan belum pernah membalas, ngambil pahala orang itu. Orang yang belum pernah dicela, enggak berani balas, ngambil pahala orang itu. Semua orang yang dizalimi ngambil pahala. Makin banyak kezalimannya, makin banyak pahala yang hilang. Pahalanya aja belum tentu seberapa ya. Apakah sholat dan ibadah kita selama ini pasti dapat pahala? Kan belum tentu. Keinginan sih iya mudah-mudahan, tapi belum tentu kenyataannya. Mungkin kurang ikhlas, mungkin kurang mutabaah, kalau sholat mungkin kurang khusyuk dan seterusnya, sehingga dapat pahalanya juga seupil. Sedangkan yang nuntut pahala dari orang-orang yang pernah kita zalimi, antri, antriannya panjang, ujungnya gak kelihatan tuh. Habislah pahala diambil oleh orang-orang yang kita zalimi. Lalu kalau pahala habis sementara yang menuntut masih banyak, diambil dosa mereka ditimpakan ke orang ini. Pahala habis, dosa numpuk. Itu yang disebut dengan bangkrut. Makanya pahala apa? Pahala itu modal untuk bisa bahagia di akhirat. Oleh karena itu perbanyak pahala. Dari semua amal kebaikan sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu anggap remeh kebaikan walaupun sedikit. Kata Nabi SAW, walaupun dengan sepotong kurma. Syik itu artinya satu kurma dibagi dua. Gak apa-apa. Walaupun disebut, walau antal ko akhoka biwajhin thalib. Walaupun kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang cerah. Jangan dianggap enteng. Itu sedikit demi sedikit kita tabung. Pahala untuk modal kita di akhirat. Nah, salah satu di antara amalan yang melahirkan pahala yang super banyak adalah saum. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul SAW bersabda bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Kata Allah, "Kullu amali ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi." Semua amalan anak Adam itu bagi dirinya sendiri, kecuali saum. Saum itu untukku, dan aku yang akan langsung memberikan balasan kepadanya. Hadis ini mengisyaratkan bahwa pahala yang Allah berikan kepada orang yang saum itu besar, banyak. Karena apa? Karena biasanya Allah apabila memberikan balasan, menyebut angka dua kali lipat, 10 kali lipat, 700 kali lipat, gitu ya, menyebut angka. Tapi kalau tidak menyebut angka, menunjukkan banyak. Karena apa? Karena di dalam saum terkandung seluruh jenis kesabaran. Kita kan pernah mendengar tiga jenis kesabaran. Sabar dalam melakukan perintah, sabar dalam menjauhi larangan, dan sabar dalam hal menerima takdir-takdir yang buruk dari Allah Azza wa Jalla. Tiga jenis kesabaran. Tiga-tiganya ada di dalam saum loh. Di dalam saum ada penderitaan, ada lapar, ada haus, ada lemes. Kita sabar. Walaupun perut bunyi keroncongan, walaupun badan lemes, gemeteran, walaupun bibir ini pecah-pecah kering gitu ya, lidah menjulur-julur, tenggorokan turun naik karena kehausan, kita tetap sabar. Kita tahan penderitaan itu sekejap saja. Nggak lama, nanti maghrib juga ini sudah kembali pulih. Maka orang yang sabar seperti itu Allah janjikan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah kami akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar itu tanpa hisab, tanpa hitungan, tanpa perhitungan. Itu bro-broan kata orang Sunda. Kalau umpamanya kita dagang popcorn sekarung gitu ya, ada yang beli goceng, kita ambil secomot nih. Beli umpamanya 10.000, dua comot nih. Datang anak kita bawa baskom, pah minta diborokin. Ya, ya gratis ya, tidak dicomot-comot, tidak diliter, tidak ditimbang, diborolokin begitu saja. Saking sayangnya kan begitu ya. Sudah metung gitu sabaskom, kata anaknya datang satu baskom lagi, kurang pak, dikasih bisa-bisa semuanya. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar diberikan pahala tanpa hisab, tanpa perhitungan, dalam arti sangat-sangat-sangat banyak. Karena apa? Karena penderitaan dan pengorbanan yang dialami oleh orang yang saum juga begitu banyak, begitu besar. Maka tidaklah heran apabila balasan yang Allah berikan juga sangat besar. Dan inilah iming-iming yang kedua bagi orang yang saum, selain ampunan diturunkan, pahala juga dikucurkan tanpa batas-batas yang biasa Allah berikan kepada orang-orang yang beramal. Bayangkan, dosa terhapus, pahala nambah terus. Semakin sering kita saum, ini tidak hanya saum fardu, termasuk juga saum sunnah. Kalau sering kita saum, semakin banyak ampunan, semakin banyak pahala. Dosa-dosa semakin lama semakin berkurang, walaupun mungkin nanti dosa lagi. Tapi saum lagi berkurang lagi, saum lagi berkurang lagi. Pahala ngalir terus, ngalir terus, ngalir terus. Kalau terus-terusan begitu, kebayang nanti semakin banyak pahala dan semakin sedikit dosa. Pas di akhirat ditimbang berat ke pahala. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Ya, pahala ngalir terus, ya dosa berkurang dan berkurang terus. Inilah keutamaan saum yang kedua. Keutamaan saum yang ketiga. Saum penyelamat dari api neraka. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengistilahkan saum dengan sebutan junnah. Junnah itu tameng. Jumah itu junnah itu perisai. Apa fungsi tameng dan perisai? Melindungi dari bahaya. Saum tameng dari apa? Di dunia selama saumnya, perisai tameng dari seluruh kesia-siaan, dari dosa. Itu di dunia. Adapun di akhirat jadi tameng dari api neraka. Di dunia jadi tameng dari keburukan, karena biasanya orang yang sedang saum mengerem diri dari kemaksiatan. Pas umpamanya dibuat di luar bulan Ramadan, ngerumpi, gibah sana, gibah sini, pas Ramadan libur dulu, maaf saya lagi saum, gak mau gibah,
Nanti aja setelah lebaran.
Ini menunjukkan apa? Saumnya yang menyebabkan dia menahan diri. Bahkan didukung oleh institusi resmi. Pemerintah menutup tempat-tempat maksiat selama Ramadannya. Diskotik, tempat-tempat prostitusi, tempat-tempat mabuk-mabukan, itu ditutup dulu tuh. Diharamkan. Tidak boleh ada yang buka siang atau malam. Ada yang buka diem-diem ketahuan digerebek gitu kan. Sehingga apa? Sehingga semakin terjagalah orang dari dosa dan kemaksiatan. Walaupun dirinya ingin mabuk nih, udah lama enggak, tapi semuanya tutup. Ingin berkeringat nih olahraga sambil diiringi musik yang keras gitu ya. Oh, enggak ada. Dan seterusnya. Oleh karena itulah, maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, fa idza kana saumu yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wa la yashab. Apabila salah seorang di antara kalian suatu hari sedang saum, maka jangan berbuat rafas, jangan berbuat sahab, dan juga jangan berbuat fasik. Kita aja di luar Ramadan lebih bebas dibanding Ramadan. Pas Ramadan mau melakukan ini dan itu, ngomong ini dan itu, bikin status ini dan status itu, mikir dulu Ramadan. Ah, kenapa? Kalau Ramadan ada apa? Kalau saya lakukan, takut saum saya rusak. Takut saum saya ditolak. Takut saum saya itu tidak menghapus dosa. Walaupun semua dosa dan kemaksiatan tidak membatalkan saum, saumnya tidak batal. Tapi bisa merusak nilai saum kita. Bisa menyebabkan pahalanya ditahan oleh Allah. Bisa menyebabkan ampunan ini ditahan oleh Allah Azza wa Jalla. Takut begitu, maka jari kita hati-hati kalau mau menulis status. Mulut kita juga dijaga kalau mau ngomong. Perilaku kita juga dipelihara agar tidak menyinggung dan menyakiti orang. Maka saum adalah perisai dari keburukan. Di akhirat, as-saumu junnatun yustajanu bihal abdu minan nar. Bahwa saum itu perisai yang melindungi seorang hamba dari api neraka. Sehingga banyak hadis-hadis yang mengiming-imingi dengan jenis iming-iming diselamatkannya orang yang saum dari api neraka. Man mamin abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adahu Allahu minan nari sab'ina kharifa. Dalam riwayat lain, kama ba'adallahu baina samai wal ard. Tidaklah seorang hamba saum satu hari aja di jalan Allah, satu hari, kecuali Allah akan jauhkan orang itu dari api neraka sejauh jarak 70 tahun perjalanan. Dalam riwayat lain, Allah akan jauhkan dia dari api neraka sejarak sejauh antara langit dan bumi. Menunjukkan dia akan selamat gitu, selamat dari api neraka. Berdasarkan hal itulah, kalau saum sehari saja sudah demikian, apalagi kalau 70 hari, kalau 30 hari dalam satu bulan penuh di bulan Ramadan. Inilah keutamaan yang ketiga, bahwa saum itu bisa menjadi perisai dari api neraka di akhirat nanti, perisai dari keburukan. Keempat, saum ini penyebab bahagianya seorang hamba pelaku saum. Bahagia di mana? Dunia dan akhirat. Di dunia, ketika buka, ketika lebaran, senang ya, semua orang senang tuh. Azan maghrib yang selama ini gak begitu ditunggu-tunggu gitu ya. Bahkan lagi asik-asiknya melakukan sebuah pekerjaan atau kesenangan, tiba-tiba azan maghrib, sudah azan lagi. Tapi pas saum mah azan maghribnya yang paling ditunggu-tunggu. Begitu azan maghrib, senang, bahagia.
Itu kebahagiaan di dunia. Kenapa senang? Bukan semata-mata karena bisa makan dan bisa minum. Bisa makan dan bisa minumnya, iya. Tapi di dalam buka, ya, banyak keutamaan yang diraih oleh orang yang saum tersebut. Pertama, menyegerakan bukanya merupakan sunnah Nabi SAW yang melahirkan pahala. Kedua, ketika bukanya ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiganya, ketika buka para malaikat mendoakan ampunan bagi orang seperti ini. Dan banyak lagi keutamaan lainnya. Jadi kita berbahagia dengan buka itu bukan semata-mata karena apa? Karena bisa makan dan minum setelah haus dan lapar. Bukan semata-mata, tapi banyak keutamaan-keutamaan lain. Senanglah kita, bahagialah kita. Nah, selain bahagia di dunia, di akhirat apalagi? Ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, oh, kebahagiaannya tak terkira. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, anna lisaimi farhatain, farhatan inda fitri wa farhatan inda liqai rabbi. Sesungguhnya orang yang saum akan mengalami dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika berbuka, dan kebahagiaan yang kedua ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amma farhu inda fitri fayafrahu bima an'amallahu alaihi min al-qiyam bi ibadati siyam alladhi huwa min afdali a'mal salihah wa kam unasin harramuhu falam yasumu wa yafrahu bima abaha Allahu lahu min at-ta'ami wash-sharab wan nikah alladhi kana muharraman alaihi hal as-sawm wa amma farhu inda liqa'i rabbih fayafrahu bisawmihi hina yajidu jazaahu indallahi ta'ala muwaffaran kamilan fi waqtin huwa ahwaju ma yakunu ilaihi hina yuqalu aina as-sa'imun liyadkhulul jannah min babir rayyan alladhi la yadkhuluhu ahadun ghairuhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun kebahagiaan orang itu ketika berbukanya, dia bahagia dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia berupa apa? Berupa ibadah saumnya yang merupakan seutama-utama amal soleh. Coba bayangkan, ketika berbuka hari Senin dan Kamis di luar Ramadan, ada yang saum, ada yang tidak. Datang waktu maghrib, sama-sama yang saum dan yang tidak saum makan, makan kurma, makan kol. Perasaan keduanya sama enggak? Beda. Yang saum bahagia senang, yang tidak saum mah enggak ada kebahagiaan tersebut. Malah menyesal, aduh kenapa saya tadi saya tergoda dengan cendol di siang hari, ya. Sahurnya bareng. Bareng sahur mau saum. Jam 8, jam 9 ada tukang cendol lewat, enggak kuat ini, akhirnya yang satu batal, yang satu tahan. Pas buka ikut bareng sama-sama makan koleknya. Walaupun sama-sama makan di tempat yang sama, jenis menu yang sama, pada waktu yang sama, kebahagiaannya berbeda. Yang saum, bahagia dengan saumnya ketika berbukanya. Itu seutama-utama amal soleh. Banyak orang yang tidak bisa saum, baik karena sakit, karena safar, ataupun karena hawa nafsunya. Adapun kebahagiaan orang itu ketika bertemu dengan Allah adalah dia bahagia dengan saumnya ketika dia memperoleh balasan di sisi Allah dengan balasan yang melimpah dan sempurna pada waktu ketika dia sangat membutuhkan balasan seperti itu di momen seperti itu. Allah Azza wa Jalla berfirman,
Aina sa'imun liyadkhulul jannata min babir rayyan alladhi la yadkhuluhu ahadun ghairuhum. Mana orang-orang yang dulu ketika di dunia saum, mana? Silakan sekarang kalian masuk surga dari pintu rayyan. Pintu spesial. Khusus bagi orang yang saum yang tidak ada seorang pun yang bisa memasukinya selain mereka. Oleh karena itulah salah satu di antara keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang saum, dia bahagia dengan surganya melalui pintu rayyan secara khusus. Dia berbahagia dengan pahala melimpah yang Allah akan berikan kelak. Datang salah seorang sahabat lalu berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku akan masuk surga dengan amalan seperti itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyatakan, fa'alaika bisawm la mithlalah. Kalau begitu kamu harus saum. Kalau memang mau ingin masuk surga, karena saum itu la mithlalahu, amalan yang tidak ada tandingnya. Dari berbagai macam sisi, ya. Oleh karena itulah maka keutamaan yang keempat yang Allah akan berikan kepada orang yang saum itu, Allah akan masukkan dia ke dalam surga melalui pintu spesial. Dan pintu itu disebut dengan sebutan rayyan. Kelima, orang yang saum, menambah penjelasan poin yang ketiga tadi. Apa ketiga, masih ingat enggak? Saum itu apa? Perisai dunia akhirat. Orang yang saum, dengan saumnya dia terlindungi dari berbagai macam perkara yang tidak layak dilakukan oleh orang yang saum. Salah satunya adalah berantem. Salah satunya adalah bertengkar. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda bahwa apabila idza syabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Kalau ada orang yang ngajak bertengkar, ngajak berantem, katakan aku sedang saum. Itu perisai dari hawa nafsu untuk bertengkar. Dan ini menunjukkan beberapa perkara-perkara yang sangat agung. Keagungan pertama, orang yang saum ketika diajak berantem, diajak bertengkar, tidak melayani, malah membalas dengan kebaikan. Perkataan ini saimun di dalamnya terkandung ajakan, dakwah. Jangan gugur hawa nafsu, tahan hawa nafsumu. Saya sedang saum, yuk kita bareng-bareng menjaga saum ini untuk tidak dirusak. Apalagi kalau Ramadan semua saum, ada yang ngajak berantem, jangan dilayani. Pertama, hal ini menunjukkan keagungan pertama orang yang saum itu, orang yang memperoleh rahmat dari Allah. Karena apa? Dia dihindarkan oleh Allah dari pertengkaran. Orang yang dihindarkan oleh Allah dari pertengkaran itu menunjukkan orang itu memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diisyaratkan oleh banyak ayat. Di antaranya lihat surah Hud 118, 119, 120. Surah Hud, Allah berfirman, "Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum." Manusia ini selalu ikhtilaf. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-I'tisam, ikhtilaf yang dimaksud di sini adalah ikhtilaf amali, bukan ikhtilaf pemahaman. Dalam arti bertengkar. Tidak semua berbeda pemahaman mengakibatkan bertengkar, enggak kan? Para ulama ikhtilaf, tapi bertengkar enggak satu sama lain? Enggak. Ikhtilaf yang dimaksud dalam ayat tadi, ikhtilaf amali, ikhtilaf pengamalan, bertengkar. Dan ini sudah menjadi karakter manusia, karakter dasar. Kenapa disebut karakter dasar? Kata Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala, karena Allah menegaskan ini dengan dua jenis penegasan. Dalam surah Hud ayat 118 tadi, wala yazaluna. Pertama dengan menggunakan lafaz la yazalun. La yazalun itu terus menerus. La yazalun itu tidak henti-hentinya. Terus begitu. Kalau sudah tidak henti-hentinya, itu sudah jadi karakter. Kedua, Allah menggunakan lafaz isim fa'il. Wala yazaluna mukhtalifin. Mukhtalifin dalam bahasa Arab disebut isim fa'il dari ikhtalafa yakhtalifu. Ikhtilafan fahuwa mukhtalifun. Mukhtalifun isim fa'il. Isim fa'il itu kata benda yang bermakna subjek, pelaku. Mukhtalif adalah orang yang ikhtilaf. Dan beliau menyatakan wa ismul fa'il yufidul dawam wal istimrar. Yufidul thabat wal istimrar. Isim fa'il itu menunjukkan tetapnya karakter itu dan terus menerus karakter itu menempel pada diri orang itu. Sehingga mukhtalifin artinya orang yang memang berkarakter ikhtilaf. Ingin berantem, ingin bertengkar dengan sesamanya. Itu karakter dasar manusia. Tapi Allah mengecualikan illa man rahima rabbuk. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Orang yang dirahmati oleh Allah akan terhindar dari pertengkaran, dari perkelahian. Sekalipun mungkin dia berbeda pendapat dengan orang lain. Lihat para sahabat, apakah seluruh pendapat mereka sama dalam aspek fikih? Beda. Lihat lagi para ulama setelahnya, para imam madhab yang empat, apakah pendapat mereka tentang al-Islam khususnya aspek fikih sama? Beda. Kadang perbedaannya perbedaan yang kontradiktif. Khilafnya khilaf tadad. Tadad itu kontradiktif. Tadad itu patoja'iyah, patukang tonggong, berbenturan. Di kalangan para ulama seperti itu. Tapi apakah mereka bertengkar, berantem, saling memusuhi? Enggak. Mereka tetap saling menyanjung, saling memuji, saling menghargai, dan saling menghormati. Perbedaan pendapat mereka tidak menyebabkan mereka itu bertengkar satu sama lain, saling mencela, saling menghina, saling menyudutkan. Enggak. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Rahmat yang Allah turunkan kepada mereka menyebabkan mereka tidak bertengkar walaupun berbeda pendapat. Makanya dari ayat ini kata Al-Imam Asy-Syatibi, manusia terbagi kepada dua golongan. Pertama ahlul ikhtilaf, kedua ahlul rahmah. Fa'amma ahlul ikhtilaf. Fahumul ladhina yakhtalifuna ikhtilafan yadurruhum. Wa'amma ahlul rahmah. Fayakhtalifuna ikhtilafan la yadurruhum bal yanfa'uhum. Adapun ahlul ikhtilaf, tukang ikhtilaf adalah orang yang ikhtilaf dengan ikhtilaf yang memberikan madarat kepada mereka. Ikhtilafnya membuat mereka bertengkar. Ikhtilafnya membuat mereka berantem, berperang, saling menyudutkan, saling menghina, saling menjelek-jelekan. Madarat melahirkan dosa. Adapun ahlul rahmah adalah mereka yang berikhtilaf dengan ikhtilaf yang tidak memadaratkan, bahkan memberi manfaat kepada mereka. Sampai Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ketika berbeda pendapat dengan salah seorang sahabatnya, lalu sahabat ini marah, kata beliau, la taghdab ya akhi, jangan marah.
Karena apa? Karena la uhibbu ayyakuna sahabatu muttafiqina fi kulli syai. Aku tidak suka kalau para sahabat Nabi itu sepakat dalam semua hal. Enggak. Aku ingin mereka ikhtilaf. Karena apa? Dengan ikhtilafnya mereka menjadi sumber. Sumber bagi apa? Banyak perkara. Pertama, adanya ikhtilaf melahirkan ijtihad para ulama. Kalau para sahabatnya beda, yang ini begini, yang itu begitu, para ulama mikir, mana yang benar? Ini dalilnya apa, itu dalilnya apa? Lahir ijtihad. Lahir kaidah. Lahir rumusan dalam masalah usul fiqih, dalam masalah fiqih. Lahir ilmu-ilmu baru. Coba bayangkan kalau semua sahabat sepakat semuanya, tidak ada yang ikhtilaf. Ada enggak ulama lain yang berani berbeda dengan para sahabat? Ulama-ulama setelahnya ada enggak yang berani berbeda dengan para sahabat? Enggak ada. Semuanya sepakat satu. Wah, akhirnya satu, enggak ada ikhtilaf, maka tidak akan ada ijtihad. Tidak akan lahir kaidah. Tidak ada usul fikih dan ilmu fikih, enggak ada. Adanya kaidah usul fikih, kaidah fikih, termasuk mustalahul hadis dan seterusnya, karena adanya perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Lahir ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan kaidah-kaidah dalam ilmu-ilmu itu mencerminkan kecerdasan dan ketajaman daya analisa para ulama. Siapa yang mempelajari kaidah-kaidah usul fikih beserta sumber-sumbernya, dia akan menemukan hebatnya, tajamnya, dan cerdasnya para ulama yang merumuskan semuanya. Dan banyak lagi yang lain. Jadi ahlul ikhtilaf dengan ahlul rahmah itu sama-sama berbeda pendapat, tapi berbeda dalam hal respon terhadap perbedaan pendapat itu. Kalau ahlul ikhtilaf berantem, kalau ahlul rahmah tidak berantem, malah tetap saling memuji, saling menyanjung, saling menghargai satu sama lain. Ini efek dari rahmat. Dan ini yang Allah berikan kepada orang yang saum. Ketika orang yang saum diajak berantem, diajak bertengkar, dia tidak melayani. Dia menyatakan, saya sedang saum. Tapi tidak diikuti, kalau mau berantem nanti Syawal. Enggak, itu ajang latihan. Begitu latihan selesai, Syawal harus lebih tangguh. Ada yang ajak berantem, cuek aja, anggap aja radio butut. Jangan dilayani seperti itu. Inilah yang menjadi apa? Menjadi penyebab kenapa orang yang saum utama. Karena dia dapat rahmat, diajak berantem aja tidak dilayani. Ini yang pertama. Keagungan pertama yang terkandung dalam sikap orang yang saum ketika diajak berantem. Kedua, dari sikap orang yang saum yang tidak melayani ketika diajak berantem, mensiratkan, mengisyaratkan atau mensiratkan juga boleh, bahwa orang tersebut adalah orang yang lapang dadanya, besar jiwanya, bermental pemaaf dan memiliki bagian keutamaan yang sangat agung di sisi Allah. Dia orang yang benar-benar sabar. Keburukan orang dibalas dengan kebaikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, idfa billati hiya ahsan. Faidal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Hamim. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Kata Allah, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Maka orang yang tadinya antara kamu dengan dia ada permusuhan, dia memusuhi kita, jahat kepada kita, berbuat buruk kepada kita, merencanakan kejahatan kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Luluh hati orang itu. Orang yang tadinya antara kamu dengan dia ada permusuhan, tiba-tiba berubah menjadi kawan yang sangat dekat.
Kata Allah, wa may yulaqqaha illa alladziina sabaru. Hal ini tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang sabar. Wa may yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim, dan ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang akan memiliki bagian kebaikan yang sangat agung. Hanya orang-orang besar yang mampu melakukan itu. Orang-orang yang jiwanya kerdil mah, harga dirinya itu terletak pada mampu atau tidaknya dia melampiaskan emosinya kepada orang yang bersalah kepada dia. Di sana harga dirinya kan. Kalau umpamanya dia dihina, harga diri saya kemana akan kalau saya diam saja, saya hajar. Kan begitu ya. Harga dirinya di sana. Kerdil itu. Al-Quran menyatakan, orang yang membalas keburukan dengan kebaikan, itu adalah orang sabar dan orang yang akan memperoleh bagian kebaikan yang sangat agung. Orang kerdil biasa mentalnya gak akan bisa melakukan hal itu. Dari sikap pemaaf, dari sikap lapang dada dan besar jiwa tersebut lahir keagungan-keagungan lain. Ini pengembangan dari mental yang dilahirkan dari saum tuh. Apa sih keagungan yang lain? Pertama, bersikap pemaaf isyarat kadar ketakwaan yang tinggi yang terdapat dalam diri orang itu. Coba dalam surah Ali Imran ketika Allah menerangkan ciri-ciri orang yang takwa apa? Salah satunya kata Allah, wal afina anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah kan ketika menerangkan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu, wal kadhimina al-ghayza wal afina anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Orang takwa adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Orang yang memaafkan kepada sesama manusia. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Pemaafnya orang yang saum tadi menunjukkan dia ini memiliki kadar ketakwaan yang tinggi. Dan itu produk dari saum. Saum itu la'alakum tatakun kan ya. Agar kalian bertakwa. Kedua, sikap maaf itu sendiri sudah merupakan jenis ibadah yang agung. Minta maaf atau tidak orang bersalah kepada kita, kita maafkan. Itu ibadah yang agung. Kenapa ibadah yang agung? Karena itu melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik. Dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Jangan dilayani orang-orang bodoh seperti itu. Ini perintah Allah. Kalau perintah Allah yang dilaksanakan, jelas ini bernilai ibadah. Kedua. Ketiga. Orang yang berjiwa pemaaf itu akan ditambah kemuliaannya oleh Allah dunia akhirat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sahih riwayat Imam Muslim, wa ma zada Allahu al-'abda bi'afwi illa izzan. Tidaklah Allah menambah kepada orang yang memberi maaf kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Keempat, orang yang memberi maaf itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Allah berfirman, afala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian karena kalian memaafkan mereka? Awalnya fa'fu wasfahu, maafkan dan toleranlah kepada mereka. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian karena kalian memaafkan mereka? Ini mengisyaratkan memberi maaf itu apa? Mengampuni dosa, menurunkan, mengundang turunnya ampunan dari Allah. Dan yang terakhir, maksudnya yang terakhir dari keutamaan memberi maaf, bukan terakhir ngajinya. Ngajinya masih lama. Maaf itu harta yang sangat mahal yang bisa diinfakkan kepada orang lain. Tidak hanya infak atau sedekah dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan maaf juga bisa. Sebagaimana diungkapkan dalam salah satu riwayat, seorang sahabat miskin dia. Tidak memiliki apapun yang bisa dia infakkan untuk makan sehari-hari aja susah. Liuk eueuh ragap taya. Dahar sore isuk oge henteu. Dahar sore henteu isuk. Tapi dia semangat infaknya tinggi. Dia bisa infak dengan tenaga ketika ada perang, jihad, seruan jihad. Jadi itu dengan harta dan jiwa. Kalau zaman dahulu, kalau jihad, masing-masing sahabat bawa perbekalan sendiri. Pedang sendiri, kuda sendiri, perbekalan untuk makan sendiri. Makanya disebutnya dengan jihad, dengan jiwa, dan dengan harta dan jiwa. Kalau zaman sekarang, tentara begitu enggak? Enggak, disuplai sama negara semuanya ya. Kalau zaman dahulu enggak? Nabi SAW tidak menjamin, nih pedangnya nih, masing-masing dibagi dua. Anak panah nih, 450 masing-masing, kudanya satu. Nih untuk bekal, ambil. Apa begitu? Enggak, masing-masing. Jihad dengan harta dan jiwa. Sahabat yang satu ini karena miskin, dia tidak memiliki harta. Tapi dia ingin berjihad dengan tenaga. Selain dengan jiwa, dia bawakan perbekalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia infak dengan tenaga. Suatu saat ada seruan untuk jihad. Seperti dia, biasa dia gak punya harta. Dia datang, ya Rasulullah, mana perbekalanmu? Biar aku yang bawakan. Apa yang terjadi? Dia sangat kecewa. Karena ternyata Nabi SAW pun tidak memiliki perbekalan yang bisa beliau bawa untuk jihad. Kecuali pedangnya. Masa pedang dibawain juga? Kalau pedang Nabi dibawain sama dia, nanti Nabi pakai telur curuk apa begini? Perangnya enggak. Aduh, dia berangkat dengan penuh kekecewaan. Kecewa karena tidak bisa infak di jalan Allah dengan harta karena enggak punya, juga dengan tenaga karena Nabi SAW enggak membawa perbekalan apapun. Karena memang sama-sama tidak punya. Malam hari ketika mereka berkemah, sepanjang malam dia menangis kepada Allah. Kecewa karena tidak bisa infak di jalan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka kekecewaannya menunjukkan semangat infaknya. Ketika sholat subuh, Nabi SAW seusai sholat subuh bertanya, siapa di antara kalian yang tadi malam infak di jalan Allah? Coba beritahukan. Gak ada yang nyaut tuh. Infak ke siapa? Mereka berada di jalan menuju perang, menuju medan perang. Tidak ada yang infak, tidak ada yang sedekah. Sekali tidak ada yang nyaut, dua kali tidak ada yang nyaut, sampai tiga kali ada yang ngacung, saya ya Rasulullah. Ternyata sahabat yang semalaman nangis tadi. Apa yang kamu infakkan dan kepada siapa yang kamu infak? Kepada siapa kamu berinfak? Semua sahabat juga kaget, ini orang gak punya apa-apa masa infak. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ingin infak dengan harta tapi saya juga tidak punya. Makanya saya infak dengan tenaga, tapi kali ini engkau pun tidak membawa perbekalan apa-apa yang bisa aku bawa sebagai infakku dengan tenaga. Maka aku dipenuhi rasa sedih karena tidak bisa infak. Semalaman aku nangis kepada Allah, lalu aku berkata, ya Allah, siapa saja orang yang pernah zalim kepadaku, pernah bersalah kepadaku, aku berinfak dengan pemberian maafku kepada semua orang yang pernah berdosa kepadaku. Infak dengan maaf. Apa kata Nabi SAW? Abshir, berbahagialah engkau karena sungguh Allah telah menerima infakmu. Hebat ini orang. Tapi ini jangan dijadikan sebagai dalil untuk pelit infak dengan harta. Infak dong untuk Ramadan, untuk daurah. Udah setiap malam infak. Kemana? Dengan maaf, malah saya infak ke kamu. Kamu kemarin berdosa ke saya maafkan, itu infak saya. Pelit itu namanya. Orang ini tidak infak dengan maaf karena tidak bisa infak dengan harta. Oleh karena itulah, maka di dalam sikap orang yang saum ketika dia diajak berantem, diajak ribut oleh orang lain, dia menjawab dengan jawaban yang menunjukkan bahwa dia orang yang diberi rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Dia orang yang sabar, dia orang yang berjiwa lapang, berjiwa besar, dan dia orang-orang yang akan Allah tinggikan kemuliaannya, orang-orang yang Allah akan ampuni dosa-dosanya, dan orang yang Allah berikan pahala infak karena pemberian maafnya kepada orang lain. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan lain dari saum dan Ramadan, yang apabila kita bahas semua bisa habis semua waktu untuk itu. Padahal pembahasan tentang keutamaan Ramadan ini sekedar mukaddimah untuk menjelaskan pengantar bagaimana caranya agar Ramadan kita bersemi indah. Itulah mukaddimah. Sekarang kita masuk ke materi inti. Bagaimana caranya agar Ramadan kita bersemi dengan indah? Agar Ramadan kita bersemi dengan indah, maka terapkan adab-adab yang wajib kita perhatikan selama Ramadan. Apa sajakah adab-adab itu? Ada dua jenis adab. Pertama, adab-adab yang wajib. Yang mau tidak mau. Kalau adab ini tidak dilaksanakan, rusak sudah saum kita. Kedua, ada adab-adab yang sunnah. Mungkin pembicaraan kita hanya dua poin ini saja. Karena dua poin ini pun panjang. Belum tentu cukup waktu untuk membahas. Kita mulai dari adab saum yang wajib. Adab saum yang wajib yang harus kita lakukan selama saum, yang apabila tidak dilakukan akan rusak saum kita, adalah hendaklah orang yang saum melaksanakan semua yang Allah wajibkan kepada kita, baik amalan qauliyah ataupun fi'liyah, baik ucapan ataupun perbuatan, termasuk ibadah maliyah, ibadah yang dilakukan dengan harta kita. Wajib bagi kita memelihara sholat yang 5 waktu secara berjamaah di masjid bersama imam masjid di awal waktu. Dan tidak melalaikannya kecuali kalau ada uzur. Baik uzur sakit, uzur hujan, uzur karena safar. Kalau tanpa uzur seperti itu, maka wajib kita tunaikan secara berjamaah di dalam masjid. Wajib kita juga kita tunaikan zakat dari harta kita bila sudah sampai masanya, sudah memenuhi nisabnya dan sudah sampai haulnya, keluarkan. Wajib juga bagi kita mencari ilmu di saat kita memungkinkan untuk mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu adalah hukumnya wajib. Dan seluruh kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Siapa orang yang melalaikan kewajiban itu, dia terjerumus dalam dosa-dosa besar. Yang bisa merusak nilai dari saumnya. Seperti meninggalkan sholat, dosanya jauh lebih besar daripada dosa kemaksiatan yang lain. Dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa merampok, dosa membunuh, dosa berzina, dosa judi, dosa mabuk. Itu diterangkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair dalam bab Tarkus Sholat. Al-Kabair itu kan dosa-dosa besar. Dan beliau mencantumkan salah satu dosa besar adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Dan beliau menyatakan dosa meninggalkan sholat lebih besar dibanding dosa berzina, dosa mabuk, dosa judi, dosa membunuh, dosa merampok dan yang sejenis. Kenapa? Karena kalau kita membunuh, kalau kita merampok, mencopet, yang kita rampas adalah hak sesama manusia. Adapun kalau seseorang meninggalkan sholat, yang dia rampas hak siapa? Hak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang harus dia tunaikan tapi tidak dia tunaikan. Maka dosa merebut hak Allah jauh lebih besar daripada dosa merampas hak sesama manusia. Inilah yang pertama, lakukan seluruh kewajiban. Kedua, jauhi semua yang Allah larang. Yang Allah haramkan untuk dilakukan, maka wajib kita untuk menjauhinya. Seperti apa? Ini yang lebih banyak. Makanya dalam Al-Quran, dalam hadis, jumlah larangan jauh lebih banyak daripada jumlah perintah. Karena apa? Karena perkara yang dilarang lebih banyak daripada yang diperintahkan. Kita dilarang beberapa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh lisan kita. Itu aja banyak. Dan larangan terbesar terhadap lisan kita adalah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang agama adalah berbicara atas nama Allah, karena agama ini adalah milik Allah, wahyu Allah. Agama bukan produk akal manusia. Agama bukan budaya. Bukan hasil budidaya manusia, bukan hasil olah otak dan perasaan manusia, bukan. Agama ini wahyu. Wahyu ini sumbernya Quran Sunnah. Berbicara tentang agama berarti berbicara atas nama Allah. Ketika orang berbicara dengan tentang agama tanpa ilmu, dosanya jauh lebih besar daripada dosa-dosa lisan yang lainnya. Allah berfirman dalam Al-Quran. وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاءٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Jangan kalian mengatakan dengan lisan-lisan kalian berupa kedustaan, hak ini halal dan ini haram, sekedar mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah, mereka tidak akan bahagia. Kesenangan yang sedikit, tapi mereka akan pula azab yang sangat pedih. Termasuk berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini juga dosa terbesar kedua yang dilakukan oleh lisan. Dan salah satu berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya. Apalagi menyampaikan hadis palsu. Hadis itu apa? Ucapan, perbuatan atau ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan gitu ya? Ternyata kalau hadis palsu maknanya bukan Nabi yang membuat hadis palsu. Jangan sampai bodoh banget ada orang, kalau memang hadis palsu itu tidak boleh, kenapa Nabi bikin hadis palsu? Ini orang dengan kebodohannya ngeyel. Yang dimaksud hadis palsu adalah ucapan orang biasa lalu diaku-aku sebagai ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut hadis palsu. Dan ini banyak. Menyampaikannya berarti berdosa atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan hadis palsu, hadis lemah tanpa menjelaskan kelemahannya juga itu sama. Al-Imam Ibnu Hibban sebagai orang yang mutasahil dalam menyelesaikan hadis menyatakan termasuk di antara berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah meriwayatkan hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya. Dosanya besar. Ancamannya apa? Nabi SAW bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa orang yang berdusta atas namaku, maka bersiap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Jauhi oleh kalian berdusta, karena dusta itu menyeret pelakunya ke dalam kedurhakaan. Ini dusta secara umum, dan dusta mengatasnamakan Nabi lebih besar lagi dosanya. Padahal yang biasa menyampaikan hadis palsu dan hadis lemah bukan orang awam, tapi siapa? Para ustaz yang kena tuh. Orang awam, orang umum jarang bicara tentang hadis. Tapi ustaz banyak. Kalau ustaz itu tidak teliti, tidak menjaga diri, jarang baca, jarang menelaah, akhirnya menyampaikan hadis palsu atau hadis lemah tanpa menjelaskan kelemahannya, kena dengan ancaman tadi. Nah, sebentar lagi Ramadan, banyak tuh hadis-hadis palsu yang akan beredar ya. Contoh hadis palsu yang hadis dhaif yang beredar pada bulan Ramadan apa? Sumu tasihu. Saumlah kamu maka kamu akan sehat. Hadis ini lemah, dhaif. Kelemahannya dijelaskan di antara dalam sifat saum Nabi oleh Syekh Ali Hasan Al-Athari hafizahullah taala. Ada lagi, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Qila wa mal jihadul akbar? Qal jihadun nafs. Kita baru pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Para sahabat bertanya, apa jihad besar itu? Jihad melawan hawa nafsu. Sering dengar enggak hadis ini? Sering. Kapan diucapkannya? Ramadan biasanya, sebentar lagi. Coba dengar di TV, di radio, pasti ada tuh muncul. Itu palsu. Bukan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepalsuannya bukan kata saya, kata para ulama ahli hadis. Lihat penjelasan Al-Imam Al-Iraqi dalam kitab Takhriju Ahaditsil Ihya. Kitab ini adalah kitab Ihya. Hadis ini adalah Ihya Ulumuddin Sunan Al-Ghazali. Dan kitab Ihya Ulumuddin ini hadis-hadisnya ditakhrij oleh Imam Al-Iraqi. Lalu lahir kitab Takhriju Ahaditsil Ihya. Di antaranya ada hadis ini, kata beliau, hadis ini la aslalahu, tidak ada asalnya. Alias palsu, bukan kata Nabi. Lihat perkataan Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tasdidul Qaus, menyatakan ini ucapan-ucapan seseorang namanya Ibrahim bin Ablah, lalu diaku-aku sebagai ucapan Nabi. Syekhul Islam dalam kitab Al-Furqan Baina Awliya Rahman wa Awliya Syaitan juga membahas ini, lalu mengutip perkataan Imam Al-Iraqi dan perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disebutkan tadi. Ini palsu. Tapi banyak para ustaz yang menyampaikan ya. Nah, mungkin di antara hadirin ada yang nanti jadi ustaz ngisi di ceramah-ceramah Ramadan. Hati-hati. Pastikan hadis yang kita sampaikan adalah hadis sahih. Dengan merujuk kepada literatur yang ada. Selain berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasul, hindari juga berdusta secara umum. Hindari juga ghibah. Hindari juga namimah, hindari juga mencela, hindari menghina, hindari memberikan gelar-gelar yang buruk. Apalagi kepada sesama aktivis, memberi gelar-gelar buruk melalui media sosial yang dibaca oleh jutaan orang. Sebentar lagi kan mau pilpresnya. Orang jahil baru ngaji sebulan, dua bulan, setahun, dua, satu tahun, sudah berani bertarung, ngadu argumentasi di media sosial tentang pilpres. Ada yang pro dan yang kontra. Ketika ada terjadi perbedaan pendapat sesama salafin, ya, ada yang pro dan yang kontra, ada yang nyoblos, ada yang tidak. Saking memanasnya timbul gelar-gelar yang buruk. Disebutnya orang yang tidak sependapat dengan dia maklar fatwa. Maklar itu kan konotasinya buruk ya. Jual beli dengan uang agar dia menang gitu. Maklar kasus seperti itu kan, itu buruk. disebut maklar fatwa, disebut sikabayan, disebut politisi pinggiran, disebut segala macam yang menyakitkan. Jangan sampai seperti itu. Apalagi Ramadan, itu sekali tertulis susah dihapus loh. Itu akan ada terdokumentasikan sampai kapan. Dan taubatnya harus diralat melalui media yang sama. Sudah masalah pilpres, masalah ijtihadiyah. Selahkan kepada ulama ahli ijtihad. Berikan informasi yang lengkap. Setelah yang lengkap, gimana pendapat Anda ya Syekh? Tanya saya ini begini, tanya saya itu, semuanya sepakat itu. Dan ustaz bukan mujtahid. Kalau ada ustaz umpamanya yang membantah fatwa-fatwa masyayikh dengan menyatakan mereka enggak kenal waki di kita, mereka di sono, kita di sini. Ucapan itu menuduh bahwa para masyayikh sembrono dalam memberikan fatwa. Ucapan itu menuduh bahwa ustaz-ustaz yang menyampaikan informasi itu parsial dan tidak lengkap, hanya sesuai dengan hawa nafsu. Enggak. Ya. Itu masalah ijtihadiyah, serahkan kepada para mujtahidin, para ulama. Lalu kita sebagai thalabul ilm, diam. Jangan ngomong. Kalau ada yang berbeda, ya jangan dicela. Kalau ada yang berbeda, ya jangan argumentasi dengan dia. Karena apa? Karena akan jadi debat kusir. Akhirnya timbul istilah-istilah, gelar-gelar yang buruk. Allah berfirman, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi salismul fusuq ba'dal iman. Jangan saling memberi gelar dengan gelar-gelar yang buruk. Sikap yang paling selamat, diam, jangan berkomentar. Ada fatwa para ulama tentang sunnah, silakan laksanakan. Kalau setuju, kalau enggak setuju, diam. Jangan mencela, nanti ulamanya yang menjadi tercela oleh ucapan kita. Ya. Ini masalah ijtihadiyah. Dan ustaz bukanlah mujtahid. Merujuklah kepada para ulama tentang masalah ini. Inilah adab-adab yang wajib. Ada dua poin. Laksanakan seluruh kewajiban. Jauhi semua yang Allah haramkan, yang Allah larang. Inilah poin yang pertama. Kedua, sedikit agak terburu-buru. Adab-adab sunnah. Laksanakan adab sunnah apabila Ramadan kita ingin bersemi secara indah. Apa saja adab-adab sunnah tersebut? Pertama, jaga qiyam Ramadan. Jaga sholat malam di bulan Ramadan berupa taraweh, lakukan bersama imam di masjid, baik laki-laki ataupun perempuan. Lebih utama untuk melakukannya di masjid, sekalipun dibolehkan untuk melakukannya di dalam rumah. Ketika Nabi SAW menyuruh para wanita untuk lebih baik diam di dalam rumah, wa buyutuhunna khairul lahunna, itu untuk sholat fardu, tetapi untuk sholat qiyam Ramadan beliau menyuruh istrinya untuk ikut sholat berjamaah. Oleh karena itulah, maka pelihara qiyam Ramadan. Apa efeknya? Pertama, orang yang melihara qiyam Ramadan akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang melakukan qiyam Ramadan dengan iman dan ihtisab, akan diampuni semua dosa yang telah lalu. Kedua, pahala yang Allah akan berikan kepada orang yang memelihara qiyam Ramadan berjamaah di masjid sama dengan pahala yang Allah berikan kepada orang yang sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Ashabus Sunan menyatakan, man qama ma'imamihi hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laili kullih. Siapa orang yang melakukan qiyam Ramadan bersama imam sampai selesai, maka akan dicatatkan bagi orang itu salat semalam suntuk. Salatnya mungkin cuma setengah jam atau kadang kurang dari itu. Tapi pahalanya sama dengan salat semalam suntuk. Jadi isilah malam harinya dengan qiyam Ramadan. Itu yang pertama.
Kedua, yang juga disunnahkan untuk dilakukan di bulan Ramadan adalah memperbanyak infak dan sedekah. Karena dalam infak dan sedekah terkandung banyak sekali keutamaan. Pertama, infak dan sedekah bisa meredam murka Allah atas kita. Ketika Allah murka karena dosa dan maksiat yang kita lakukan, lalu kita melakukan infak, maka infak itu bisa memadamkan kemurkaan Allah kepada kita. Kedua, infak dan sedekah akan menyebabkan orang itu diselamatkan dari kedahsyatan dan kengerian hari kiamat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ad-Dahar, Allah berfirman tentang orang-orang mukmin yang diselamatkan dari kengerian hari kiamat. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Innana khafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Fawaqqahumullahu syarra dzalikal yaum. Kata Allah, mereka berkata, kami memberi makan kepada kalian. Liwajhillah, hanya untuk Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan ataupun ucapan terima kasih. Nuhun oge henteu. Teu ngaharepkeun nuhun-nuhun acan. Ucapan terima kasih pun tidak diharapkan, apalagi balasan yang lain. Innana khafu min rabbina, kami takut kepada Rabb kami pada hari di saat semua muka tegang dan cemberut. Jadi kenapa dia ngasih infak, sedekah, makan dan minum kepada orang? Karena takut kepada Allah di hari kiamat ketika semua orang wajahnya tegang dan cemberut. Yauman abusan qamtarira. Apa akibatnya? Fawaqqahumullahu syarra dzalikal yaum. Allah menyelamatkan orang itu dari kejelekan hari itu, dari keburukan dan kedahsyatan hari itu. Infak dan sedekah bisa menyelamatkan orang pada hari kiamat. Ya, terlebih infak dan sedekah di bulan Ramadan. Dilipat gandakan melebihi infak dan sedekah di bulan yang lain. Dan media untuk berinfak dan sedekah di bulan Ramadan lebih banyak dibanding yang lain-lainnya. Ada iftar sha'im, ada taftirus sha'im, memberi makan kepada orang yang saum. Selain mendapatkan hal-hal tadi yang meredam kemurkaan Allah, yang menyelamatkan kita di akhirat nanti, juga memperoleh pahala, ditambah pahala saum orang-orang yang kita beri makan. Kita beri makan, saya nih 10 orang setiap hari untuk buka orang yang saum. Setiap hari dia memperoleh pahala saum 11 orang. Saum dirinya dan 10 orang yang kita beri makan, ya. Tiap hari, kali aja 30, 10 kali 30, 300 orang. Berlipat itu, padahal pahala saum itu luar biasa seperti yang tadi dijelaskan. Makanya ikhwan dan akhwat, hadirin yang ada di sini, juga para pendengar Radio Roja, baik Cilengsi ataupun Bandung, juga pemirsa Roja TV atau yang melalui streaming Radio Roja manapun, dimanapun Anda berada. Di Bandung ini nanti insya Allah akan buka saum bersama, ya. Silakan bagi yang ingin menitipkan biaya untuk buka saum bersama dengan daurahnya, silakan menghubungi pihak panitia atau yayasan atau Radio Roja Bandung. Termasuk juga nanti ada Radio Roja Bandung menyebarkan pensleng, ada di bawah, ya. Ini bawa ke rumah, isi selama bulan Ramadan. Selesai Ramadan penuh, setorkan ini untuk Radio Roja Bandung. Pahalanya sama dengan pahala infak di bulan Ramadan. Pemanfaatannya untuk dakwah. Satu kali ceramah oleh Ustadz di Radio Roja Bandung memberi hidayah kepada puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang di seluruh dunia. Orang-orang yang infak tadi dapat kebagian kecipratan pahala dari dakwah itu.
Oleh karena itu jangan disia-siakan kesempatan ini. Ya. Inilah yang ketiga yang sangat kita anjurkan, yaitu infak sebanyak mungkin di bulan Ramadan. Keempat, perbanyak baca Al-Quran. Perbanyak empat poin sikap kita kepada Al-Quran di bulan Ramadan. Apa saja empat poin itu? Pertama, tentu saja membacanya. Kedua, menghafalkannya. Ketiga, memahami isinya. Kalau ada pelajaran-pelajaran tafsir, ikuti pelajaran-pelajaran tafsir itu. Dan yang terakhir, kemudian, tentu saja mengamalkannya. Perbanyak itu di hari-hari biasa, dan lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Karena apa? Karena bacaan Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya pada hari kiamat. Rasulullah SAW menyatakan, As-siyamu wal-Quran yashfa'ani bihil amda yawmal qiyamah. Saum dan Al-Quran akan menjadi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Berkata Saum, Rabbi mana'atuhu 'anil ta'am wasyarab wasyahwat fasyfi'ni fihi. Ya Allah, aku telah menghalangi orang ini dari makan, minum dan syahwat di siang hari. Jadikan aku sebagai syafaat bagi orang ini. Berkata Quran, Rabbi mana'atuhu 'anil naum ana al-laili wan nahar fasyfi'ni fihi. Ya Allah, aku telah menghalangi orang ini dari tidur karena membaca aku siang dan malam. Jadikan aku sebagai syafaat bagi orang ini. Lalu Allah memberikan izin kedua-duanya untuk memberi syafaat kepada orang ini. Perpaduan saum dan bacaan Al-Quranlah perpaduan yang klop, karena kedua-duanya akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya di dalam keadaan saum. Inilah ikhwan beberapa kiat yang tidak menyeluruh agar Ramadan kita bersemi indah. Sudah hampir 2 jam waktu yang kita habiskan, tinggal tersisa 20 menit lagi waktu untuk bertanya jawab. Walaupun ini belum tuntas seluruh poin kita bahas, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Kita cukupkan sampai di sini dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Pak Alamsah, Alamsah Ratu Prawira Negara. Silakan, Pak.
Tadi dikatakan tidak boleh kita menyampaikan hari gaib tanpa menjelaskan sebabnya. Sekarang bagaimana kalau orang itu tidak tahu bahwa hadis itu gaib? Iya, sama. Tidak tahu hadis itu gaib kok berani menyampaikan. Jangankan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan orang biasa, pejabat, penyelenggara negara, presiden, menteri, gubernur, atau wali kota. Lalu omongannya kita sampaikan secara salah. Dengan mengatakan Pak wali kota mengatakan demikian, demikian, demikian. Padahal wali kota tidak berkata demikian. Akhirnya menyebar dan timbul masalah. Wali kota tahu namanya di hati. Apa yang terjadi? Kita bisa dituntut secara hukum, dipidana ya, memfitnah, bisa dipenjara. Itu dalam hukum dunia, apalagi akhirat. Apalagi yang kita catut adalah nama Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak tahu bahwa hadis itu dhaif, ya mestinya dia memastikan dulu sahih atau tidak. Apa benar enggak ini ucapan? Karena apa? Karena urusan menyampaikan sabda Nabi berkaitan dengan syariat. Dan syariat itu sampai ke akhirat, bukan hanya di dunia. Kalau ucapan wali kota, gubernur, menteri, atau presiden hanya di dunia, dihukum beberapa bulan, keluar lagi, bebas lagi. Tapi di akhirat, wah, gak segampang itu. Lebih dahsyat siksanya daripada hukuman di dunia. Wallahu'alam.
Bismillah. Ustaz, saum sunnah menjelang Ramadan batasnya sampai berapa hari menjelang saum wajib? Iya, bagi orang yang terbiasa baik saum Daud ataupun saum Senin Kamis, dibolehkan sampai masa akhir sebelum Ramadan. Umpama,
Ramadan umpamanya satu Ramadan itu Selasa. Kita terbiasa Senin Kamis. Hari Seninnya kita masih boleh saum sunnat. Saum Senin Kamis. Kalau kita sudah terbiasa saum Senin Kamis. Atau umpamanya kita biasa saum Daud dan hari Kamis satu Ramadan umpamanya. Dan ternyata hari Rabu itu jatuh giliran saum Daud kita. Boleh kita saum. Walaupun sehari sebelum Ramadan, karena kita sudah terbiasa. Kecuali kita tidak biasa saum Senin Kamis, tidak biasa Daud, pas hari Selasa satu Ramadan, hari Seninnya kita saum Senin Kamis sunat. Maka itu tidak boleh, karena kita tidak terbiasa. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la tuqaddimu Ramadan bisaum yaumun aw yaumain. Janganlah kalian dahului Ramadan dengan saum satu hari atau dua hari sebelumnya, kecuali bagi orang yang sudah terbiasa melakukannya. Jadi kalau yang sudah terbiasa boleh walaupun sehari sebelum Ramadan. Mohon pencerahan dan penjelasan. Bolehkah di zaman sekarang kita sholat tarawih mengikuti Rasulullah SAW seperti sholat tarawih bersama imam di masjid 3 hari, sisanya di rumah sampai 10 hari terakhir bulan Ramadan, dengan alasan masjid terdekat melaksanakan 23 sedangkan kami meyakini 11 rakaat. Apa atau bagaimana sebaiknya atau afdalnya? Kalau begitu berarti tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya 3 hari di masjid, selebihnya di rumah. Rasul tidak begitu. Kadang-kadang ya begitu, tapi kadang-kadang beliau melakukan di tengah, kadang-kadang di akhir. Hadis yang tadi berdasarkan Sunan Abu Daud, siapa man qama ma'imahi hatta yansarifa, ya, itu dari Abu Dzar. Itu sebagai respon Nabi SAW terhadap pertanyaan Abu Dzar. Ya Abu Dzar, bagaimana, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita sholat semalam suntuk aja? Itu dilakukan di pertengahan Ramadan setelah Nabi dengan Abu Dzar dan kawan-kawan itu melakukan selama 5 hari di tengah-tengah Ramadan. Di riwayat lain di akhir Ramadan. Kata Nabi SAW, siapa orang yang sholat bersama imam sampai selesai akan dicatatkan pahala sholat semalam suntuk. Jadi tidak benar Nabi hanya 3 hari. 3 hari itu hanya disebutkan dalam salah satu hadis. Sedangkan hadis yang lain banyak yang juga sama-sama sahih. Kedua, Nabi tidak terus-terus di masjid itu karena ada uzur. Apa uzurnya? Khawatir turun wahyu yang mewajibkan. Karena wahyu waktu itu masih turun. Dan kalau itu diwajibkan berat bagi umatnya. Bagi umat di zaman itu gak akan berat, padahal semangatnya tinggi. Tapi bagi umat di zaman kita, aduh, jangankan sholat tarawih atau 5 waktu aja banyak yang kedodoran ya. Tarawih itu hanya penuh di 5-10 hari pertama, coba setelah 11 hari. Kosong masjid-masjid itu. Awal-awal sampai di jalan-jalan. Sudah seminggu mah kosong. Masjid itu ngelegaan. Tadi nama sempit. Oleh karena itulah, maka Nabi ada uzur. Khawatir diwajibkan. Nah sekarang, uzur itu sudah tidak mungkin lagi terjadi. Wahyu tidak mungkin turun. Kembalilah hukum sholat qiyam Ramadan seperti sedia kala, yaitu sunnah. Jadi siapa orang yang ingin mengamalkan sunnah lalu hanya 3 hari di masjid sisanya di rumah, orang itu bertolak belakang dengan sunnah. Ya, Nabi mengiming-imingi siapa orang yang sholat qiyam Ramadan sampai selesai bersama imam akan dicatatkan bagi dia sholat semalam suntuk. Bagaimana kalau kita meyakini 11, terus di masjid dekat kita 23, apakah kita akan di rumah? Coba orang itu suruh umroh di bulan Ramadan ke Mekah dan ke Madinah. Apa dia akan sholat di hotel? Padahal di gigiran ayah Masjid Nabawi, Masjid Haram. Dan di Masjid Haram, di Masjid Nabawi berapa rakaat? 23 rakaat. Tapi istirnya dua orang, imamnya dua orang. 12 rakaat istirahat lalu diganti dengan imam yang kedua.
Coba bagaimana sikap dia? Apakah akan sholat di hotel? Padahal sholat di Masjidil Haram berapa kali lipat? 100.000 kali lipat. Ngapain jauh-jauh ke sana sholatnya di hotel? Coba. Oleh karena itulah orang ini akan kebingungan, ya. Adapun orang yang meyakini bahwa sholat tarawih itu hanya 11 rakaat berdasarkan hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melebihi sholat 11 rakaat baik Ramadan ataupun di bulan Ramadan, ya. Apakah ini hanya satu-satunya hadis? Enggak. Banyak hadis lain. Ummu Salamah menyebutkan 17 rakaat. Ibnu Abbas menyebutkan 13 rakaat. Tapi bertentangan enggak dengan Aisyah yang menyatakan tidak pernah lebih dari 11 rakaat? Tidak bertentangan. Karena Aisyah hanya menyampaikan sebatas apa yang dia lihat. Istri Nabi ada berapa dalam waktu yang bersamaan? 9 orang. Kalau satu istri kebagian satu hari, berarti Aisyah kebagian 9 hari sekali, ya. 8 hari yang lainnya di istri yang lain, Aisyah tahu enggak? Enggak tahu. Nah, ada keterangan dari istri yang lain bahwa Nabi lebih dari 11 rakaat. Makanya kalau kita hanya berpegang kepada Aisyah lah yang saja, di luar Aisyah apa tidak dipakai tuh? Di luar ketika Nabi tidak digiliran di Aisyah, apa enggak dipakai hadis itu? Dipakai juga. Maka kumpulkan semua hadis. Dari semua hadis itu para ulama menyimpulkan bahwa qiyamul lail baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan tidak dibatasi jumlah rakaat karena Nabi berbeda-beda jumlah rakaatnya. Dari sini lahir perbedaan para ulama. Imam Malik 41 rakaat, 36 tarawehnya, 5 rakaatnya witir. Imam Syafi'i, Imam Ahmad 23, Imam Syafi'i 21 dan yang lain-lainnya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa menyatakan bahwa qiyamul lail termasuk qiyam Ramadan tidak dibatasi jumlah rakaat tapi dibatasi waktu. Kalau waktunya habis maka habis juga saat untuk melakukannya. Makanya siapa orang yang ingin melakukan 11 rakaat seperti hadis Aisyah boleh, tapi panjangkan bacaannya agar lama. Dan siapa orang yang ingin membaca surat yang pendek-pendek boleh, tapi tambah jumlah rakaatnya agar lama. Kita ingin yang jumlah rakaatnya paling sedikit, bacaannya pendek 15 menit beres. Licik atau itu mah. Ya. Jadi enggak apa-apa, memang yang 11 dan 23 ikhtilaf di kalangan para ulama, wallahu a'lam bishawab. Hal apa saja yang bisa merusak puasa? Semua dosa merusak puasa, ya. Apa saja? Ya banyak dirinci. Pokoknya semua dosa, baik dosa itu meninggalkan perintah ataupun melanggar larangan, itu merusak saum kita. Kalau merusak itu maksudnya merusak pahalanya, tapi saumnya tidak batal dengan maksiat. Tapi kalau apa saja yang membatalkan saum itu yang belum kita bahas. Hal apa saja yang membatalkan saum? Nah ini, ya. Yang membatalkan saum ada banyak. Pertama makan dan minum. Yang kedua jima. Yang ketiga segala sesuatu yang menggantikan fungsi makan. Seperti disuntik suplemen, disuntik vitamin, infus yang dimasukkan ke dalam infusan itu adalah suplemen makanan. Jadi setelah disuntik itu tadinya lemes, lapar, setelah disuntik jadi jag-jag. Maka itu batal karena sama fungsinya dengan makan. Adapun disuntik obat biasa yang tidak menghilangkan lapar dan haus, tidak menambah tenaga, tidak sama dengan fungsi makan, hanya disuntik obat biasa, boleh. Tidak membatalkan saum kita. Umpamanya kita sakit gigi lalu dicabut gigi kita. Sebelum dicabut diapa dulu? Suntik apa? Suntik baal. Sebelum disuntik, lapar dan haus, setelah disuntik apa? Tambah lapar, tambah haus, tambah sakit lagi. Maka enggak batal. Boleh, dicabut gigi, disuntik baal, dibolehkan karena bukan suplemen makanan. Termasuk ketika kita umpamanya sakit sesuatu, disuntik, maka suntikannya adalah obat, maka boleh, tidak apa-apa. Adapun kalau suntikannya menggantikan fungsi makan, maka itu yang membatalkan saum kita. Bagaimana dengan menggosok gigi, batal saum atau tidak? Tidak batal saum, kecuali kalau odolnya ditelan. Tapi lebih utama kita menghindarkan memakai pasta gigi apabila dikhawatirkan tertelan atau ada iktikad menikmati rasa dari pasta gigi tersebut. Karena Nabi SAW juga bersiwak ketika saum, dan siwak itu ada rasa tidak? Ada rasa, ada bau. Apalagi siwak zaman sekarang, ada rasa stroberi, rasa oren, cuma saya cari rasa durian gak ada. Rasa mentol itu ada ya. Ketika sedang musafir, dahulukan berbuka. Haruskah dengan air? Berbuka yang pertama, yang paling utama dengan rutub kalau ada. Kalau tidak ada, dengan kurma biasa. Nah sekarang Ramadan sekarang mungkin mulai muncul rutub ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa bawa untuk Ramadan. Kalau yang peserta daurah ada milik, kebagian. Kalau gak kebagian berarti bukan rizki. Pertama dengan rutub. Dan rutub di Indonesia tidak ada. Karena kalau mau dibawa, sudah masuk freezer, dibawa ke sini busuk. Tapi kalau yang keringnya, nah itu bisa mungkin dibawa ke sini. Kalau gak ada, dengan kurma apa saja. Ketiga, kalau tidak ada, barulah dengan air biasa. Kalau tidak ada air, tidak ada kurma, dengan apa saja yang ada ya. Cendol boleh di sana, kolak boleh. Orang sekarang kolak dulu, salah. Kurma dulu. Pertama sunnah. Dan pasti ada aspek medisnya. Ada unsur yang berkaitan dengan kesehatannya, dan itu lebih baik. Makanya kurma didahulukan. Tapi kalau tidak ada kurma, boleh apapun. Bagi wanita hamil yang tidak saum selama 30 hari, apakah ia harus bayar fidyah atau qadha? Fidyah saja ya, tidak qadha. Bagaimana teknisnya? Ada dua. Boleh masak, lalu satu porsi makanan kita berikan ke satu fakir miskin dalam sehari. Boleh mentahnya dengan beras sebesar setengah sok, sebanyak setengah sok. Setengah sok itu kira-kira 1,5 kilogram. Berikan sehari 1,5 kilogram ke fakir miskin. Itu dua cara. Bukan memberi uang, karena fidyah adalah memberi makan, bukan memberi uang. Kalau diberi uang, nanti dibelikan pulsa, dibelikan rokok, madarat. Minta tolong untuk hadis tentang makan tidak boleh bersandar. Sudah kita jelaskan ketika membahas kitab Riyadhus Shalihin, bab adab-adab makan di Al-Furqan ya. Intinya begini, tidak boleh makan sambil itika. Itika banyak disalahpahami, disangkanya bersandar secara umum. Salah. Syaikhul Utsaimin menjelaskan itika adalah bersandar ke tangan kiri saja. Jadi sambil makan bala-bala, kita tangan kirinya di belakang bersandar ke tangan kiri, belawak-belawak. Ini yang tidak boleh. Adapun kalau tidak begitu, boleh bersandar menyandarkan punggung ke dinding, ke kursi, atau bersandar dengan kedua tangan terus disuapi, boleh. Ya kalau dua tangan bersandar gimana nyuap sendiri kan? Pasti disuapi gitu. Itu tidak ada larangan, dibolehkan. Jadi kesalahan banyak orang pas makan sambil berdoa, enggak boleh, Nabi juga ini hadis. Hadisnya benar, tapi interpretasi dari hadis itu yang salah. Yang dimaksud ittika adalah bil yadil yusra, dengan tangan kiri bersandar lalu itu makan, itu yang terlarang ya. Wallahu a'lam. Kalau melaksanakan sholat tarawihnya di aula, tidak di masjid, bagaimana? Tetapi berjamaahnya juga di aula, itu bagaimana?
Kalau memang tidak ada masjid, boleh. Tapi kalau ada masjid, ya ke masjid. Seperti umpamanya di perkantoran. Kantor ada masjid tapi kecil, paling cukup untuk 10-20 orang. Sedangkan yang musala tarawih ratusan, enggak cukup. Akhirnya di aula, di basement, maka dibolehkan. Kalau memang tidak ada masjid yang terdekat. Adapun kalau ada masjid, sebaiknya di masjid. Sampai jam berapa? Jam 11. 4 menit lagi. Saat bulan puasa boleh enggak berdusta ke istri dalam rangka membahagiakan? Misal, Umi cantik deh, padahal jelek. Boleh. Berdusta umumnya diharamkan kecuali dalam 3 hal, baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. 3 hal ini boleh. Pertama, kedustaan seorang istri ke suami atau ke suami ke istri dalam rangka menyenangkan. Seperti tadi, ketika istri berdandan pakai pakaian baru, gitu ya. Dia tampil di hadapan suaminya, bagaimana Pak? Cantik gak? Kita bilang, wah bidadari surga juga kayaknya kalah. Saya belum pernah melihat artis yang cantik seperti apapun melebihi kamu. Kamu itu the best, satu-satunya. Padahal jelek. Boleh yang seperti itu untuk menyenangkan istri, ya. Tapi kalau dustanya bukan dalam rangka itu, dustanya untuk menutupi kesalahan. Suami umpama biasanya jam 5 pulang, tapi jam 5 ini enggak sampai ke rumah, keluyuran dulu gitu ya. Main-main dulu, lalu pulang ke rumah jam 9 ditanya, "Dari mana, Pak? Habis lembur." Maka ini dosa atau tidak boleh? Bukan di sana penempatan dosa, apa, dusta dibolehkan ke istri, bukan di sana. Tapi bukankah itu demi kebaikan? Kebaikan siapa dulu? Kebaikan pribadi, iya. Copet juga begitu. Kamu nyopet? Enggak. Kenapa kamu dusta? Kan demi kebaikan. Kalau ngaku, benjut. Akhirnya dilepas. Jadi bukan seperti itu. Kalau imam sholat fardu sangat cepat hingga makmum tertinggal. Bukan hanya kewajiban-kewajiban sholat, namun tertinggal juga rukun-rukun sholat. Jadi gimana? Apa laki-laki tetap harus di masjid? Pecat dari imamnya. Jamaah itu tidak boleh membiarkan kalau imamnya sampai melanggar rukun sholat. Tidak tumanina, umpamanya ruku belum apa, belum benar sempurna, baru nonggeng sedikit, suami Allah, ini belum ajak sudah Allahu Akbar, ini belum antar cuma antek langsung otomatis gitu, itu tidak sah sholatnya. Jangan dijadikan imam, cari apa, nggak ada imam lain. Jadi dia, para jamaah harus lebih takut kepada Allah daripada kepada imam seperti. Tapi dia orang tua khawatir sakit hati, biar sakit hati daripada sholat kita tidak sah. Jadi kalau ada imam seperti itu, coba diingatkan, pilih imam yang faham fikih sholat. Jangan sampai tidak faham. Pas umpamanya imam salah ditegur oleh makmum, subhanallah, imam bingung harus ngapain kalau salah begini, nggak tahu dia, bisa-bisa batal nanti sholat. Pilih imam yang paling bagus bacaannya dan paham fikih sholat. Anak seorang perjaka yang bekerja dengan dua shift. Oh, pekerja. Anak seorang pekerja yang bekerja dengan dua shift, shift pagi dan sore. Bagaimana jika anak tidak bisa ikut sholat taraweh pada saat anak kebagian shift malam? Apakah keutamaan sunat bisa dicapai dengan sholat sendirian? Iya. Sholat taraweh hukumnya sunnah. Bekerja di perusahaan tempat kita kerja hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena sudah komitmen perjanjian kita dengan tempat kita kerja itu. Tidak boleh kita melakukan sholat sunnah, baik taraweh, tahajud, duha kalau siang hari, di saat-saat jam kerja yang wajib bagi kita. Tidak boleh.
Maka kalau demikian udzur syar'i, kalau dia terbiasa taraweh bersama imam berjamaah, lalu suatu saat ada udzur, baik udzur itu sakit atau musafir atau hujan atau kena kebagian sikmal yang tidak memungkinkan dia taraweh berjamaah, lalu dia sholat sendirian, maka pahala sholat taraweh berjamaahnya tetap dapat insyaallah ya. Jadi jangan nyuri-nyuri. Walaupun umpamanya dia security satpam sip malam, kayaknya aman, sudah dikunci, semua ikut taraweh. Pulang taraweh dibobol. Salah dia, ya tidak boleh. Apabila kita sholat taraweh dan witir berjamaah di masjid, apa kita boleh sholat tahajud malam hari di rumah sedang kita sudah sholat witir? Boleh, karena witir bukan penutup sholat malam. Nabi selesai kadang witir dulu baru sholat, kadang-kadang witir di awal, di tengah, di akhir, menunjukkan witir bukan sholat penutup. Adapun hadis akhiru sholawatikum witron, akhiri sholat-sholat kalian dengan witir, maknanya bukan witir sebagai penutup sholat malam, tapi jangan sampai sholat malam tanpa witir. Karena apa? Karena witir itu seafdol-afdol sholat malam. Witir lebih afdol daripada tahajud. Jadi kalau kita kesiangan bangun, cuma cukup untuk dua rokaat, maka lebih utama witir satu rokaat atau tiga rokaat daripada tahajud tanpa witir. Oleh karena itu, kalau kita sudah sholat dengan imam berjamaah di masjid, lalu malam mau sholat lagi, silakan, tapi jangan witir lagi. Witirnya cukup sekali tadi ya. Wallahu a'lam. Mana yang lebih utama, ibu hamil dan menyusui, apakah fidyah atau qadha? Bukan yang lebih utama, yang benar. Yang benar adalah yang fidyah. Hadisnya dari Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu anhuma ada. Kemudian sesuai juga dengan ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'ami miskin. Dan orang-orang yang yutiqunahu, yutiqunahu maknanya merasa berat dengan melakukan saum. Bisa-bisa tapi berbahaya, berisiko. Itu seperti umpamanya manula ya, atau orang yang punya makronis yang tidak bisa, kata dokter gak akan sembuh sekarang-sekarang selama 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Kalau dibosom berbahaya, maka fidyah. Termasuk orang yang hamil dan menyusui, bisa tapi berisiko. Adapun orang yang sakit atau yang mangkana minkum maridon au ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra. Kalau kamu sakit atau safar lalu tidak saum, maka ganti pada hari-hari lain, diqadha. Yang qadha itu yang sakit dengan yang safar. Itu dalam ayat. Dalam hadis ditambah dengan yang haid, wanita haid atau nifas. Itu juga qadha. Jadi yang qadha 4. Wanita yang haid, wanita yang nifas, yang sakit atau yang safar, itu diqadha. Adapun selain itu fidyah. Wanita yang hamil dan menyusui adalah wanita yang termasuk wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amin miskin. Kita tahu bahwa pada bulan Ramadan itu setan dan jin yang durhaka akan diikat. Otomatis titik-titik mereka tidak akan menghasut. Otomatis mungkin mereka tidak akan menghasut manusia kepada perbuatan buruk. Tapi kenapa jika kita lihat fenomena pada bulan puasa masih ada yang suka merokok di jalan, memakai yang tidak menutup aurat? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, beliau menyatakan bahwa dosa bisa terjadi karena beberapa hal. Pertama, karena godaan setan, ya. Kedua, karena buruknya karakter orang tersebut. Orang yang memiliki karakter buruk, kadang tanpa digoda oleh setan, hanya ada pemisu sedikit saja, itu otomatis jalan sendiri. Seperti contoh orang yang punya karakter hasad, dengki, iri, ya. Tanpa harus digoda oleh setan, itu asal ada pemicu, tetangganya bangun rumah aja renovasi, beli mobil baru. Karakter buruk itu jalan sendiri otomatis, hasadnya muncul. Uluh, itu orang punya mobil baru, miliaran kayak. panas. Lalu timbul suudon, ngomong ke tetangga, tahu enggak kenapa dia mobil baru? Koruptor dia. Kata tetangganya, korupsi dari mana? Dia enggak pegang uang orang, bukan pejabat, bukan bendahara suatu organisasi, enggak pegang uang orang, dari mana korupsi? Kalau enggak korupsi pasti punya tuyul. Nah, dosa enggak? Dosa. Karena apa? Karena buruknya karakter. Oleh karena itu, orang yang buruk karakternya, baik hasad ataupun umpamanya hubud dunia, cinta dunia, kadang tanpa digoda oleh setan asal ada pemicu, dia bisa terjerumus ke dalam dosa. Ini penyebab yang pertama, di bulan Ramadan masih ada orang yang melakukan perbuatan dosa. Kedua, walaupun setan dan jin-jin jahat yang kafir dibelenggu, tapi ada jin-jin muslim yang fasik. Jin muslim yang fasik ini tidak dibelenggu karena dia harus sholat, dia harus beribadah. Sama dengan orang, bahkan lebih dari orang, orang Islam yang fasik suka enggak menggoda kawannya agar berbuat dosa? Suka. Pas ada kawannya sudah pakai gamis, pakai kopiah mau ke pengajian, ditanya, mau kemana ke ngaji? Sudah enggak zaman, mending kita mejeng you di sana, banyak yang harerang dan mararamis, enggak punya uang, saya traktir ngaji, mah nanti di rekaman ada, diputar lagi di roja, ya perlu hadir ngaji, mah nanti minggu depan juga ada lagi. Tergoda dia, akhirnya buka kopiah, buka gamis, pakai baju biasa, akhirnya enggak jadi ngaji. Dia setan bungklekan berwujud, walaupun dia muslim, temannya ini muslim, tapi muslim yang fasik membawa temannya kepada kefasikan. Kalau ini mungkin terjadi di kalangan manusia, lebih mungkin lagi di kalangan jin. Setiap kita ada jin korin, yang mungkin di jin korin itu mungkin saja kafir, mungkin muslim, tapi yang fasik, yang menggoda kita kepada keburukan. Makanya walaupun jin-jin jahat, setan-setan yang durhaka dibelenggu, tapi ada jin-jin muslim yang fasik yang tidak dibelenggu, merekalah menjadi penyebab terjerumusnya orang ke dalam dosa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sudah lewat waktunya dan kertas masih sangat banyak. Mohon maaf bagi para pemirsa TV Roja ataupun pendengar Roja Cilengsi, Roja Bandung ataupun studio radio manapun yang ikut menyiarkan siaran ini, tidak bisa menampung pertanyaan dari pendengar karena kertas pertanyaan dari hadirin juga sangat banyak. Waktu jualah yang membatasi kita. Cukup sampai di sini, insyaallah mudah-mudahan kita berjumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin, wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.